Radio Kultura puntu eus.
Euskal Herriko Bilgune Feminista 2002an sortutako nazio mailako erakunde feminista eta abertzalea da. Honetan militatzen ari diren Naia Okartzabarria eta Eki Petriatirekin solastatzeko parada izan dugu. Bilgune feministaren aurkezpena eta erronka nagusiak izendatzeaz gain, feminismoaren ideiak beraien umeekin partekatzen dituzten amak eskertu nahi dituztela erraiten daukute Naia eta Ekik.
Esker berezia eman nahi diegula ere, beraien diskurtso feminista umei transmititzen dien ama oiei, ez? Ume asko torri zaizkigu, nire ama ez dakize herritako mugimendu feministakoa da, nire ama oso feminista da, orduan, jo, ez ondo horrek ematen ditu bermeak ume oiek, ez? Beste kontzientzia batekin eta beste ideia batzuekin hasteko. Kaixo, egordion, ni Naia Okartzabarria naiz, eibartarra.
Eta ni Eki Petriati, Iruñekoa eta Bilgune Feministako kidea.
Euskal Herriko eragile feminista bat, ba Euskal Herri burujabe feministaren bidean lan egiten duena, ez? Eta borrokatzen duena egunerokoan Euskal Herria feministatzen eta trantsizio feministara bidean bide horri bat eraikitzen.
Nik uste bilgunen lanean ari garen denok garela militante feministak, ez? Eta esango nuke gutako gehienok badugula oso ibilbide luzea atzetik eta bueno, badago momentu bat militantzian saiatzen zarela ekarpen handiago bat egiten eta gure kasuan holan izan zan, ez? Agian herrira edo eskualdera begira egon beharrean, ba Euskal Herrira begira jartzeko anbizio horrekin. Eta hori, momentu baten salto bat, nire kasuan, salto bat eman nuen, eta erabaki nuen ekarpen handiagoa egitea. Eta bueno, ba, horrek suposatzen duenarekin, ez? Ba, denbora eta energia handiagoa dedikatze honi.
Ni ere bai banitzen nahi bezala mugimendu feministako kide, ez? Eta hortik ba konpromezuan pauso bat gehiago emateko edo bueno, ba eragile nazional baten parte izateko konpromezu hori bultzatuta, ba erabaki nuen ere bai Bilgune Feministako kide izatea eta badaude Hego Euskal Herrian hainbat talde Bilgune Feministakoak direnak eta incluso herri batzuetan igual taldeak ez direnak, baina baditugunak kideak bertan eta naiz eta Ipar Euskal Herrian talderik como tal ez egon, ba baitugu ere bai hor aliantza batzuk Ipar Euskal Herriko mugimendu feministarekin, kide batzuekin eta bueno, ba espero ere bai saiatzea edo etorkizun batean taldea sortzea, ez? Bada helburuetako bat.
Ez da erresa ulertzea, ez? Bilgune feministak nola funtzionatzen duen, egia esan Euskal Herriko mugimendu feministaren parte izateak ba ekartzen dizkigu erronka desberdinei aurre egiteak, ez? Alde batetik baditugu gure eginkizun edo gure ekintza propioak, adibidez, Laudion antolatu ditugu topaketa feministak, Bilguneko topaketa feministak. Bueno, esan dezakegu hori ba gure proiektuaren parte edo izan dela, baina ba gaude beste Euskal Herriko mugimendu feministako hainbat markotan eta horrere ulertzen dugu ekarpen bat egin behar dugula, bai bilgune bezala edo bai militante feminista bezala. Ez eta, bueno, ba, momentu hontan edo garai hontan horren sortea dakago Hego Euskal Herrian behintzat, ez? Ba, mugimendu feminista oso bizi dauela eta indarra handia duela. Eta, bueno, ba, horrek ekartzen dugu bai hainbat marko izateak eta marko guzti horiek elikatu behar izateak. Orduan, ba, hortan ibiltzen gara.
Muy mugimendu feministan nahiak esan duen bezala, ez? Bertitzen ditugu indar batzuk, hor denon bizitzak erdigunean plataforma edo dinamika aktibatuta dago, zaintzaren ingurukoan, bueno, ba, zaintza eskubide kolektiboaren aldekoa, ez? Eta hor egia da, indar batzuk jartzen ditugula, existitzen da nazio mailako koordinazio bat, eta hor gaude herrietan ere bai, ez? Ba, bai greba batzordeetan parte hartu dugu, edo, bueno, eolako dinamikak aurrera ateratzen, eta bestalde, beste zeo zer lurreratzeagatik, ez, emakumeen mundu martxako plataforman ere bagaude, eta hor bagaude ere bai indarrak inbertitzen aurrera ateratzeko, ez, bueno, marko bat jartzeko ere bai indarkeria matxistari, justizia feministaren guruan, ba, ausnartzeko, ez da bai datzeko, zer ulertzen dugun gaur egun justizia feministaz, autodefentsa feministaz, protokoloak, nola doaz, tope batzuk, ba, identifikatu dira herri askotan, ez, protokoloen arira, eraso matxisten aurkako protokoloen arira, bale, guazen noi eta zarausen hartzera, ze falta zaigu, bueno, bagaude hor lanean.
Nik uste zaintzaren gaia momentu honetan dela Euskal Herriko mugimendu feministak duen karril nagusienetako bat. Iruditzen zaigulako, bueno, ja urte bete pasada, Azarako 30-ko greba orokor feministatik, eta bueno, momentuan esan genun, eta orain ere berdina esaten dugu, baina gaur egungo zaintza erregimena guztiz, bidegabea, kruela, privatizatuta dagoena, esplotatzailea dena, eta barrez, nola zeharkatzen dituen gure bizitzak, eta bai ikusten dugula ezinbestekoa dela horri buelta bat ematea, eta benetan denon bizitzak erdegunean jarriko dituen zaintza sistema publiko eta komunitario bat aldarrikatzea, eta bueno, badakigu hori ez dela lan erresa, badakigu horrek suposatuko zuela sistemaren aldaketa erradikal bat, eta horregatik ez da erronka erresa.
Gaur egun ikusten dugu zaintza sistema guztiz privatizatuta dagoela, zaintza o zaindua izatea privilegio bat bilakatzen ari dela, hori ezin dela izan, ez? Bueno, orokorrean, osea, ez du zer dan adineko zerari begira, baina orokorrean zaintza lanak behar dituen pertsona batek, izan adinekoa edo izan aurra edo inkluso izan desgaitasuna daukan pertsona bat, ez? Zaintza hori eskuratzeko maila ekonomiko bat eduki behar du horretara iristeko, ez? Eta normalean jausten da familian, eta hor ikusten dugu familia barruan oso feminizatuta dagoela zaintza, ez? Gero, familiatik externalizatzerako garaian egiten duguna da azpikontratatu edo kontratatu norbait, eta hor ikusten dugu arrazakeriaren konotazio hori ere bai, ba, kontratatzen ditugulako langile arrazializatu, langile orokorrean migratuak, ez? Bueno, ba, zera, lanbaldintza eskasetan eta guztiz egoera esklaboetan.
Nik uste instituzioak interpelatuak sentitu direla, eta bereziki esango nuke aurreko urteko greba orokor feminista eta gero presionatuak sentitu zirela erantzun bat emateko. Behintzat Ego Euskal Herrian nahiko agerikoa izan zen, ba nola greba feminista orokorra ondoren atera ziren, ba bai, politikari desberdinak erantzun bat ematera horri, ez? Bai, gustatuko litzaidakela aipatzea EAJak zaintzen aldeko itun bat atera zuela, justo, greba feminista orokorraren buelta horretan, ez, daten buelta horietan, eta, bueno, lehenik eta behin esateko, ez digula balio gure itun horrek, gure terminoak erabiltzen saiatu zirela, baina beraien markora eramanez, eta berriro ere itun horrek elikatzen zuen eredua hori zen, ez, gaur egunekoa, ba, familian ematen den zaintza, oso modu feminizatuan ematen den zaintza, eta ez zituela benetan oinarriak edo erroak zalantzan jartzen. Orduan, bueno, ba, alde negatibo bezala hori ez digu balio ateratako honek, baina bueno, alde positibo hori ere ikusten genuen, ez, interpelatu genituen hainbat instituzio eta sentitu zuten presio hori erantzuteko eta pues nolabait gaia lantzeko. Orduan, guk uste dugu honek bide bat ireki duela eta exigituko dugu bermeak behar ditugula gure bizitzak, ez, ba, jaiotzen garen momentutik hiltzen garen momentura arte zainduak izateko, eta guk hortan jarraituko dugu. esango nuke alde batetik diskurtso feminista geroz eta gehiago ari dela zabaltzen eta geroz eta gehiago hortan, geroz eta gazteagoen eta ara edo iristen ari dela, ez? Nik uste orain dela 10 bat urte feminismo hitza ez egoela batere barneratuta eta gaur egun geroz eta fenomeno desberdinak medio, ez bakarrik bilgunen eraginan, nik uste zati bat aukiko duela hortik, baina geroz eta zabalduago dagoela. Eta jendeak badituela arrazoiak borrokatzeko, eta egia da hori gazteengan nahiko ageria dela, ez? Ikustegu Euskal Herri mailan indar handia duela, eta bueno, ba, martxoak 8, azaroako 25 bezalako egunetaz gain hori institutuetan, herriko jaietan, kaleetan eta hor ikus daiteke.
Horbatzean izan da ikasleen goiza eta baditugu pegatina batzuk hor hartzeko doainik eta aparte doainik direlako hartu dituztela. Bueno, badaude mezu batzuk pegatina hoietan oraindela igual 15 urte jende batek ez zituneak hartuko, ez? Edo ez zuena partekatuko, ez? Adibidez izan daitekena gora borroka feminista, ez? Termino horren batzutan sortu izan dituelako ezinegona batzuk feminista hitzak. Eta gaur egun iritsi gara hegemonia batera, ez? Eta hortaz harro eta pozik ere bai.
Egia esan, nik ustot esker berezia eman diegula ere ama guzti hoiei, beraien diskurtso feminista umei transmititzen dien ama hoiei, ez? Ume asko torre zaizkigu, nire ama ez dakize herritako mugimendu feministakoa da, nire ama oso feminista da, orduan, jo, ze ondo horrek ematen ditu bermeak ume hoiek, ez? Beste kontzientzia batekin eta beste ideia batzuekin hasteko, beraz, bueno, bai, positiboki baloratu behar da hori dana. Eta lan guzti hori, ze azkenean hori lana da.
Radio Kultura puntu eus.